Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxt ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Milli Məclisdəki 10 yerə təkrar seçki başa çatdı. Müxalifətin namizədləri pozuntular olduğunu deyir, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkin demokratik olduğunu bəyan edir. İran prezidenti nüvə böhranı barədə danışıqlara hazır olduğunu, amma Tehranı hədələyənlərə danışmaq istəmədiyini deyir. İraqın baş hakiminin oğlu öldürülüb. Rusiya prezidenti yüksək rütbəli rəsmilərin işdən çıxarılmasının korrupsiya ilə mübarizənin bir hissəsi olduğunu deyir. Özbək fəallar xaricdə Əndicən hadisələrinin il dönümünü keçirirlər. Türkmənistan Mərkəz Bankının daha bir rəhbəri işdən qovuldu. Xəbərlər. Milli Məclisə 10 yerə təkrar seçkilər 3 saat qabaq başa çatdı. Bakıdakı müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbərir.
Mayın 13-də Milli Məclisə nəticələri ləğv olunan 10 dairədə təkrar seçkilər keçirildi. Qanunvericiliyə görə seçkidə yetər say problemi olmadığından seçkilərin baş tutduğunu demək olar. Səhər saat 8-də başlayıb, axşam 7-də başa çatan səs vermənin gedişini müşahidə eləmək üçün 170-ə qədər xarici və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi qeydiyyata alınmışdı. Bundan başqa, 10 dairədə namizədlərinin özlərinin də 500-ə yaxın nümayəndəsi var idi. Seçkilər Bakıda 9 saylı Binəqədi və 31 saylı Suraxanı seçki dairələrində, paytaxtdan kənarda isə 42 saylı Sumqayıt və 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 38 saylı Gəncə Nizami, 69 saylı Cəllabad Masallı Biləsuvar, 103 saylı Gədəbəy, 106 saylı Tovuz Qazax Axsafa, 110 saylı Zaqatala və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairələrində olub. Günortaya qədər artıq bir çox seçki dairələrindən namizədlər və yerli müşahidəçilər qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlər verməyə başlayıb. 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsindən aralarında Müsavat Partiyasından Nəsiman Yaqublu və Sosial Demokrat Partiyasından Araz Əlzadənin də olduğu bir neçə namizəd, yerli və xarici müşahidəçilər və media nümayəndələrini bir araya gətirərək, seçicilərin başqa bir namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik edildiyini və seçkinin elan ediləcək nəticələrini tanımayacaqlarını bildirdilər. Nəsiman Yaqublu:
Biz 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizədlər Avropa Qapıları şirkətinin direktor müavini Baba Tağıyevin seçkilərdə hər vasitə ilə seçilməsində ciddi cəhd göstərən müvafiq icra strukturlarının, təhsil sistemi işçilərinin və dövlət orqanlarının qanunsuz əməllərinə etiraz edirik. Əgər Baba Tağıyevin xeyrinə nəticələr elan edilərsə, biz onu tanımırıq, etibarsız və qanunsuz sayırıq.
Sözü gedən 44 saylı Sumqayıt Abşeron Sosial İdarəsinin sədri Vaqif Məmmədov isə bu ittihamların əsassız olduğunu və o ana qədər, saat 5-ə qədər seçkinin tam şəffaf keçdiyini bildirdi. Vaqif Məmmədov:
5-ə olan məlumata görə 12.317 nəfər səs verib. Hələ bu namizədlər, hələ bilmirlər ki, bu seçicilər kimə səs verib. Bu cür şey yaratmaq yaxşı hal deyil.
Gün ərzində məlumat yayan müxalifət partiyaları namizədlərinin nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər edildiyini və müxtəlif tipli qanun pozuntularına yol verildiyini bildirdilər. Seçkini müşahidə edən yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi isə bir sıra dairələrdə seçki məntəqələrinin girişində bəzi namizədlərin xeyrinə səs vermək üçün pul paylandığı haqqında məlumatlar yaydı. Mərkəzin koordinatoru Mübariz Rəhimli:
9 saylı dairədən də biz almışıq, 31-dən də, 42-dən də, 110 saylı Zaqatala'dan da almışıq. Demək olar ki, bütün dairələrdən pozuntular haqqında məlumat almışıq.
Həmin dairənin 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin sədri Nəbi Xəlilov da bizimlə söhbətdə bəzi namizədlərin xeyrinə məntəqələrin hüdudlarından kənarda təşviqat aparıldığını və pul paylandığını təsdiqlədi. Nəbi Xəlilov:
Seçki namizədlərin öz aralarında olan problemlər var. Məntəqələrdən kənarda olan bəzi namizədlərin xeyrinə səs olubdu, çalışıblar. Bizə müraciət daxil olub, biz göndərmişik polis idarəsini araşdırmaya və özləri polisin özü aşkar edib bir nəfəri. Özü tutubdu, bizim xəbərimiz olmayıb, bizə də onlar məlumat verib.
Gün ərzində əlaqə saxladığımız müxtəlif dairələrdən olan bəzi namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləmək üçün elan olunan 498-88-89 nömrəli qaynar xətt telefonunun da işləmədiyini bildirdilər. Məlumatı yoxlamaq üçün eyni nömrəyə zəng elədi, uzun müddət çağırtı siqnalından sonra zəng kəsildi.
Lütfən şifreyi girin.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından isə axşam saat 5 radələrində bu məsələnin araşdırılmağa başlandığını bildirdilər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Gəncədə sizcilərin bəzilərini məntəqələrə gətirmək üçün yerli məmurlar qapı-qapı gəzməli olublar. Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Gəncədə nəticəsi ləğv edilmiş 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsində parlamentə keçirilən təkrar seçkilərdə seçicilərin passivliyi müşahidə olunur. Bir neçə məntəqədə əhalidə fəallıq görünsə də, məntəqələrin əksəriyyətində seçicilər seçkiyə getməyiblər. Təkrar seçkiyə marağın az olmasını inamsızlıqla izah edənlər də var. 4 saylı seçki məntəqəsində isə seçicilərin çoxu gəlib səs vermişdi. Ancaq gələnlərin bəhsinin komissiya üzvlərinə müraciətindən anlaşılırdı ki, onları küçə üçlüyü, icra hakimiyyətinin məhəllələrdəki nümayəndələri səs verməyə çağırıb. Ümumiyyətlə, dairənin ərazisində mənzil istismar idarəsinin işçiləri, küçə üçlükləri seçki günü səhər tezdən sakinlərin evlərinə gedib onları səs verməyə getməyə çağırır, hətta maşın da təşkil edildiyini deyirdilər. 4 saylı məntəqədə olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində 2 küçə üçlüyünün seçki məntəqəsinə gəlib komissiyaya hesabat verdiyinin şahidi olduq. İsrafil Məmmədov və Ağamirzə Əhmədov küçələrinin küçə üçlüyü Təbiət Məmmədova və İlham Mirbabayev yaşadıkları məhəllədə sakinləri seçkiyə gətirmək üçün təbliğat işi apardıqlarını söylədilər.
Mənim küçəmdən paşet 90% gəlib. Özüm küçə işləyirəm. Küçə işləyir kimi də burada kənardan 4 tamaşa eləmişəm. Bütün küçənin hamısı burada iştirak edibdir.
Bir həftədir, 2 həftədir təbliğat aparır ki, gəlsinlər. Yəni sağlırıq, yəni seçkidir, budur, budur. Deyə oldu, başdı, deyə gedəcək. Yaşlı adamlara bəli, maşınla gedib gətirmişəm, nəzarət eləmişəm.
38 saylı Nizami 2-ci dairə seçki komissiyasının sədri İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə küçə üçlüklərinin belə təbliğat aparmaq hüququ yoxdur.
Küçə üçlüyünün heç daxili yoxdur. Ya səs verə bilər, ailəsini gətirə bilər. Mənə bəli, elə varsa qanunsuzluqdan.
18 saylı məntəqə seçki komissiyasında müşahidəçi olan Vüqar Quliyevin jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, yerli məmurlar məntəqəyə gələrək hakimiyyətin dəstəklədiyi namizədin təbliğatını aparıblar. Müsavat Partiyasının namizədi Mürşid Məmmətlinin seçki qərargahı isə 5 saylı məntəqədə məşvərətçi səs hüquqlu nümayəndələrinin ona olan təzyiq nəticəsində məntəqəni tərk etdiyini bildirir. Qərargah rəhbərliyi 15, 19, 22, 23, 24, 25 saylı məntəqə seçki komissiyalarında təkrar səs vermələrlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edib. 38 saylı Nizami 2-ci İdarə Seçki Komissiyasının sədri İbrahim Cəfərov isə deyir ki, onlara qanun pozuntusu ilə bağlı heç bir yazılı şikayət daxil olmayıb. Müşahidəçilərin bağladığı aqları isə sədir sənəd saymır.
Şu aq sənəddir. Aqlaşdırıblar 3-4 dənə adamdır. Yığıcı bura ağzına gələn yaz. Bu dinlər bir dənə familiya desin, bir adam desin.
38 saylı Nizami 2-ci İdarə Seçki Komissiyasında 13 namizəd mübarizə aparırdı. Millət vəkilliyi uğrunda mübarizəyə Yeni Azərbaycan Partiyası, Müsavat, Komünist, Ədalət, Milli İstiqlal partiyalarının təmsilçiləri və bitərəf namizədlər qatılmışdı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bugün Azərbaycanda parlamentə təkrar seçkilərə seçkilərin ilkin nəticələri bəlli olduqca dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bir qədər sonra verilişimizdə exit polların nəticələri ilə dinləyicilərimizi tanış edəcəyik. Təkrar seçkidə parlamentdəki 10 yer uğrunda 124 namizəd mübarizə aparırdı. Müsavat Partiyası bütün yerlərə, YAP 8 yerə, Bütün Azərbaycan və Milli İstiqlal Partiyasının hərəsi 5 yerə namizəd vermişdi. Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkini boykot edir. Qalan partiyaların çoxu birdən 3-ə qədər namizədlər veriblər. Noyabr seçkiləri ərəfəsində və seçkidən sonra nümayişlərin məhdudlaşdırılması və dağıdılması beynəlxalq müşahidəçilərin belə bir rəyə gəlməsinə səbəb olmuşdu ki, bu seçki beynəlxalq standartların bir çoxuna uyğun gəlməyib. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib ki, nüvə proqram barədə danışıqlara hazırdır, amma İranı hədələyən ölkələrlə danışmaq istəmir. O, İndoneziyanın Bali adasında inkişafda olan 8 ölkənin sammitində bu barədə bəyanat verib. Əhmədinəcad həmçinin 8 ölkəyə İranın nüvə enerjisi proqramını dəstəklədiklərinə görə təşəkkürünü bildirib. Sammitdə Malaziyanın Xarici İşlər Naziri Syed Hamid İlbar İranın nüvə böhranını dinc həll eləməyə çağırıb. İndoneziya, Pakistan, İran, Nigeriya, Türkiyə, Malayziya, Misir və Bangladeşdən ibarət D8 samitində əsasən ticarət məsələlərinin müzakirəsi gözlənilir. İraqın Baş Nazirliyinə irəli sürülmüş Nuri Kamil Əl-Maliki bugün iri fraksiyaların nümayəndələri ilə kabinetin yaranmasını irəlilətmək üçün danışıqlar aparır. İraq parlamenti sabah toplanmalıdır. Rəsmilərin dediklərinə görə Maliki qarşıdakı iki gündə hökumət üzvləri barədə təkliflərini partiya liderlərinə göndərəcək. Son həftələr kabinet üzvləri barədə qərar ləngiyirdi və belə xəbərlər gəlirdi ki, Neft Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərliyi üstündə ixtilafa görə kabinet formalaşmır. İraq polisinin bildirdiyinə görə ölkənin baş hakiminin oğlunun və iki cangüdəninin meyiti Bağdat civarında tapılıb. Ali Məhkəmə Şurasına sədrliyi eləyən Mithət Əl-Mahmudun üzünə isə dekabrda hücum çəkmişdilər. O, evi qarşısındakı intiharçı bombadan salamat qurtarmışdı. Ötən iki gündə iki tanınmış sünni ruhanisi öldürülüb. Başqa bir hadisədə, Bağdadın cənubunda hərbi maşının partlamasından bugün ABŞ əsgəri ölüb. Hüllə şəhərində isə bir polis işçisi evinin yanında bomba partlamasından ölüb. Gecə iki ordu bölməsi arasında atışmada bir İraq əsgəri ölüb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarında yüksək vəzifəlilərin işdən çıxarılmasını korrupsiyaya qarşı hökumətin apardığı kampaniyanın bir hissəsi adlandırıb. İşdən çıxarılanlar arasında Federal Gömrük Xidmətinin, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun rəsmiləri var. Bugün bir çox ölkələrdə özbək fəalları Əndizan hadisələrinin ildönümünü qeyd etmək üçün aksiyalar keçiriblər. Qırğızistanın sərhəd şəhəri olan Qarasuda Özbəkistandan gələn kanal boyu 60-a yaxın adam mitinqə toplaşıb. Azadlıq radiosunun müxbiri aksiyanın dinç keçirildiyini deyib. Əndizanın xatırlanması barədə başqa xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Əndican hadisələrinin birinci dönümü ilə əlaqədar Qırğızistandan əlavə habelə Londonda, Brüsseldə və İstanbulda qırğının xatirəsinə həsr olunmuş mitinq və yürüşlər keçirilib. Londonun Downing Square meydanındakı yürüyüşün iştirakçısı Şahidə Yaqub. London yürüyüşü Əndicanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin biridir. Xaricdə yerləşən bir neçə özbək qeyri-hökumət təşkilatı Əndican kampaniyasının birinci il dönümü adlı birgə layihə hazırlayır. Onların sırağa günü başlayan bir sıra tədbirləri bugün başa çatır. Kampaniyanın təşkilatçıları deyirlər ki, bu tədbirlərdən məqsəd bütün dünyaya bir il əvvəl Əndican şəhərində yüzlərlə günahsız adamların qırğına verilməsini xatırlatmaq və bunun üçün Prezident İslam Kərimovun məsuliyyətli olduğunu təkrar bildirməkdir. Qırğızistanın o şəhərində siyasi sığınacaq almaq ümidində olan özbək qaçqınların biri Cəmşid Muxtarovun dediyinə görə isə Əndican qaçqınlarının ədaləti bərpa tələbləri cavabsız qalır, üstəlik yerli hüquq mühafizə orqanları onların siyasi fəaliyyətlərini qadağan ediblər.
Bizdə 10-cu may günü
Mayın 10-da qaçqınlardan biri İsrail Xoldarovu Daxili İşlər Nazirliyinin yerli şöbəsinə söhbətə dəvət etdilər, amma heç bir söhbət olmadı. Onu bir xeyli vaxt saxladılar və tapşırdılar ki, heç bir siyasi fəallıqla məşğul olmasın. Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrində İslamçıları günahlandıraraq iddia edib ki, o zaman hökumət qoşunları izdihama atəş açmaqla dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Lakin şahidlər və hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan hökumətini yüzlərlə günahsız mülki sakini güllələməkdə təqsirləndirir. Bundan əlavə Əndican qırğınından sonra ölkədə siyasi müxalifətə qarşı repressiyalar başlandıqda, habelə Erk, Birlik və Ozod Dehqonlar müxalifət partiyalarının bir çox nümayəndələri xaricə və o cümlədən də Qırğızistana qaçmalı oldu.
Bu xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Dönək Bakıya, Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələri nə vaxt elan edəcək, exit poll nə deyir, İlkin Məmmədovu dinləyək.
Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini şənbə günü axşamdan başlayaraq 2 gün ərzində açıqlayacaq. Seçkidə exit poll keçirən Balqarıstanın İctimai Birliyi və Yerli Proqnoz Təşkilatı artıq ilkin nəticələrini açıqlayıb. Balqarıstan İctimai Birliyi üçün Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Avziyan keçirdiyi exit pollun ilkin nəticələrinə görə 9 saylı Binəqədi dairəsində Çingiz Qənizadə 26% lider, 25% Rafael Cəbrayılov isə ikinci yerdədir. 31 saylı Suraxan seçki dairəsində Əhməd Vəliyev, 38 saylı Gəncə Nizami dairəsində Asəf Hacıyev, 42 saylı Sumqayıt dairəsində Məcid Kərimov, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev, 69 saylı Cəlabad Masallı Biləcivar seçki dairəsində Fəzail İbrahimli, 103 saylı Gədəbəy dairəsində Rafiq Məmmədhəsənov,
Bu xəbərlərin davamını yarım saatdan sonra, 45 dəqiqədən sonra dinləyə biləcəyik efirdə Qafqaz Qovşağı.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего обсуждения – права национальных меньшинств в странах Южного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. И в круглом столе сегодня принимают участие из Тбилиси Пата Закаришвили, эксперт по проблемам национальных меньшинств. Из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи. И из Еревана Рима Варджапетян, председатель еврейской общины Армении. Я хотел бы задать очень простой вопрос. Сегодня очень серьезной проблемой в России является проблема национальных меньшинств. И там в ходу, как, наверное, вы прекрасно знаете, лозунги неонацистов, кавказофобия. И, в общем, это проблема, с которой Россия сталкивается на протяжении последнего года, двух лет, очень серьезно. Есть ли нечто подобное в странах Южного Кавказа? Наверное, мы перейдем к застарелым проблемам чуть позже, а вообще я хотел бы спросить об общей атмосфере, и начну я, наверное, с Тбилиси. Пата Закаришвили, вопрос вам.
В самом деле, Грузия многонациональное, можно сказать, государство, многоэтничное, наверное, скажем так, государство. Здесь довольно пестрый этнический состав, здесь проживают компактно и довольно так, представительно армяне, азербайджане, русские, и, соответственно, так как Грузии довольно сложная, скажем так, социально-экономическая ситуация, то оно отражается и на жизнь и уровень жизни национальных меньшинств, представителей национальных меньшинств, где еще больше как-то по-другому как-то отражаются все эти проблемы. Я сказал бы, что проблемы есть, но, конечно, не в таком виде, как в России. Слава Богу, у нас не слышно никаких лозунгов там «Долой тех или иных из Грузии». Такого, в самом деле, нет. Или «Грузия для грузин». Таких лозунгов давно в Грузии не слышно. Просто проблема в том, что после революции у этих народов были надежды и ожидания, что что-то изменится, но как большинство населения Грузии эти надежды не оправдались, увы, не оправдались надежды и представители тех народов, которые проживают в Грузии.
Благодарю вас. Рима Варжапетян, Ереван, скажите, а сталкиваются ли армянские евреи с антисемитизмом в Армении?
Я хочу вам однозначно сказать, что в Армении не существовало никогда, и в настоящий момент в том числе не существует проблем с антисемитизмом и с каким-либо проявлением ксенофобии. В Армении очень маленький процент вообще нацменьшинств, и евреям в том числе, где-то около 1000 человек. И тем не менее у нас проблем не существует. Прошлый год был несколько тревожный, потому что там всплыли кое-какие организации, но их, слава богу, само правительство, само государство приструнило и даже наказало, и существует в Армении такая статья Уголовного кодекса за разжигание межнациональной розни. Эта статья была применена, и вообще Армения весьма-весьма либеральна каким-либо другим нациям, и все достаточно спокойно проживают.
Благодарю вас. Арзу Абдулаева, Баку. Наш коллега из Тбилиси сказал, что национальные группы, национальные меньшинства в Грузии после развала СССР надеялись на то, что им удастся получить больше прав, как-то поднять свой статус, однако этим надеждам не суждено было сбыться. В Азербайджане похожая ситуация?
Довольно спокойная ситуация, хотя недовольство, наверное, на этнической почве они всегда были и пока еще будут. И я думаю, что первая причина может быть недостаточно продуманная национальная политика. Чисто внешне, скажу, особых проблем как бы не наблюдается. Но порой бывает даже создается какая-то абсурдная ситуация. Допустим, нет вовремя подачи там электроэнергии, и сразу пытаются найти в этом причину в том, что вот там представители титульной нации именно в период, может быть, или какого-то празднества не подают электроэнергию вовремя, или вот картошку вовремя не подвезли. Эти вопросы решаемы. Я думаю, что если бы более откровенно и транспарентно как бы решать эти вопросы совместно, вот представители титульной нации, а наши национальные меньшинства, или этнические меньшинства, они проживают довольно компактно, если можно было бы чаще организовать встречи, и просто легко было бы заметить, что проблемы-то общие, и тогда, может быть, вот это такие чисто бытовые, они не переводились бы на этнический уровень. Но это как бы не очень-то серьезные проблемы.
Арзу, вот вы нарисовали такую, в общем, достаточно благостную картину. Давайте, может быть, я, чтобы немножко сделать наш разговор поострее, спрошу вас о положении армян. В Баку проживает около 10 тысяч армян. Вот скажите, они поражены в правах? Они могут свободно передвигаться на улице? Они могут делать карьеру, обучать своих детей и так далее?
Да, вопрос серьезный. Напомню, что война, пока она не нашла своего логического завершения, у нас пока не заключен мирный договор, острота в этом вопросе, конечно же, есть. Спасибо, что вы назвали цифру 10 тысяч. Собственно говоря, никто точно не знает, сколько армян проживает в Азербайджане сейчас, потому что статистика совершенно разная. Еще покойный президент Гейдар Алиев называл 30 тысяч человек, позже другие были цифры названы. Мы действительно точно не знаем. Но что касается меня, я встречаюсь с ними довольно часто, потому что двери нашего офиса открыты для представителей наших граждан армянской национальности, и они приходят к нам с разными проблемами. А проблемы в основном касаются пенсий. Пожилой человек, вот дошло время пенсии, и он не может получить это как бы в обычном порядке, потому что зачастую люди не могут абстрагироваться от того, что еще война, и на многих чиновничьих местах сидят карабахцы, которые больше всего пострадали в этом конфликте, они не могут абстрагироваться от своего горя. Мы пытаемся, конечно, мы пытаемся и на бытовом уровне воззвать и к справедливости, к совести, к человеческим чувствам, к логике, наконец, что это лояльные граждане этой страны, они не нарушали законов Азербайджана, и мы также не должны нарушать их права и беречь их права, и более того, более чем кого бы то ни было, лелеять и уважать.
А сейчас я хочу обратиться к Пате Закаришвили. Пата, скажите, вы сказали, отвечая на первый вопрос, что надеждам национальных меньшинств не суждено было сбыться. Я так понимаю, вы имели в виду надежды меньшинств на повышение статуса национально-государственных образований, вот тех национальных групп, которые проживали компактно и проживают компактно.
Нет, я этого не имел в виду. Вы сказали, что это после развала Советского Союза, я имел в виду после революции. То есть надежды не оправдались после революции, вот так называемой розовой революции, потому что население, представители национальных меньшинств считали, что их интеграция, их интересы, их права будут более учтены новыми властями Грузии. Но, увы, такого не произошло. Все идет по-прежнему, как было при режиме Шеварднадзе, так и продолжается. И очень многие такие процессы происходят в Грузии, которые непосредственно ни в коем случае не направлены против азербайджанцев или против армян, но не учитывая их интересы, они полезно воспринимаются, эти реформы. И с ними никто не советуется, с ними никто не считается, это вызывает озабоченность у представителей этих национальностей, и среди них появляются люди, которые считают, что их судьбу, их интересы, их права можно защитить, если получить какой-то более высокий статус, например, статус автономии для Джавахетии. А сам по себе автономия Грузии, слово автономия для Грузии, это как красная тряпка для быка, потому что Грузия почему-то считается, что все проблемы от автономии. И если грузинские власти, грузинское общество не начнет интересоваться, почему армяне, например, к примеру, хотели бы расширить свой статус, то, конечно, количество людей, которые хотели бы такую автономию получить, будет возрастаться.
Благодарю вас. Это очень такая полная картина, и мы еще обсудим, почему грузинские власти считают, что можно пренебрегать интересами национальных меньшинств. Рима Варжапетян, Ереван. Я хотел узнать, да. У меня вот есть ощущение, что маленьким этническим группам, как ни странно, довольно комфортно в государстве моноэтническом, в котором вообще национальная проблема не является сколько-нибудь актуальной. так ли это? И, может быть, я задам вам вопрос, хотя понимаю, что, так сказать, вы не должны на него отвечать, но все-таки, может быть, у вас есть какой-то собственный ответ. У Армении та же проблема, что и у Азербайджана. Где армянские азербайджанцы?
Я, откровенно говоря, как председатель еврейской общины, не располагаю данными, где они. Но я вам могу только сказать свое видение и свои абсолютно доподлинные сведения, которые я имею, и наблюдения, что в те тяжелые годы, в момент резни, во время сумгаитских событий, во время бакинских событий, как бы мне мои азербайджанские коллеги не доказывали, что начали все армяне и прибыли избитые, там, измученные и обворованные азербайджанцы, и якобы на этой почве возникли события в Баку, но я достаточно, так сказать, политизированный человек и осведомленный в этом плане, я знаю, что ничего подобного не было, что были, да, были освободительные какие-то организации, Карабах, были всегда...
Рима, я боюсь, мы сейчас просто эту проблему не решим, и вряд ли стоит ее обсуждать, кто стоял у истоков этого конфликта.
Проблем у азербайджанского населения в Армении ни в тот момент не было, а в данный момент, насколько мне известно, их вообще не существует, потому что количество этих азербайджанцев очень мало. И еще раз хочу подтвердить, что весьма и весьма лояльное отношение к любым национальностям в Армении.
Боюсь, что изгнанные из Карабаха азербайджанцы не думают, что проблем в Армении нету. И Арзу Абдуллаева, Баку, скажите, ну вот вы говорите, вы пытаетесь воздействовать словом, объяснять чиновникам. А может быть на уровне, на государственном уровне реализована какая-то программа, которая предусматривала бы наказание за дискриминацию, которая предусматривала бы развитие каких-то программ, поддерживающих национальные меньшинства? Как вообще решить проблему преодоления последствий армяно-азербайджанского конфликта, если мы говорим об армянском меньшинстве в Азербайджане?
Я боюсь прослыть несколько субъективные, поскольку часто говорят, что вот представители неправительственных организаций, они как-то слишком рьяно выступают против властей. Но я, пожалуй, скажу, что все же недальновидная национальная политика властей, вот этот камень преткновения нерешенности многих проблем. Я не могу сказать, как вот наша коллега, положа руку на сердце, что нет совсем никаких проблем в нашей стране с армянским меньшинством. Ну, хотя бы у нас большой пласт – это карабахские армяне, это Нагорный Карабах. И, конечно же, это большой конфликт, который мучает нас всех, неразрешенный конфликт. Но мы надеемся, что мудрость народов все же победит мудрость тиранов. Что касается, я, наверное, не могу не комментировать все же, что сказала госпожа Рима. Вы знаете, в отличие, может быть, от таких правозащитников, как госпожа Рима, может быть, которые не имеют коллег в Азербайджане, мы с нашими армянскими коллегами и грузинскими коллегами, мы все же провели хорошее исследование и анализ тех событий, что же произошло все же тогда. И мы, поверьте, что не потому, что мы ругаем ту бывшую советскую власть, но, тем не менее, хочу сказать, что то, что я скажу, это базируется на факты. То, что наш конфликт и погромы, как в Сумгаите, но также и в Гукарке, было совершенно по одному и тому же сценарию. И это странно, если госпожа Рима не слышала даже об этом. Это было организовано Кремлем и ККБ СССР. Абсолютно один и тот же сценарий.
Вы знаете, я думаю, что мы скорее все-таки обсуждаем проблему толерантности, а не, конечно, нужно попытаться определить то, наверное, так сказать, кто стоял у истоков этого конфликта, но боюсь, что это наша программа не для этого, и боюсь, что исторические условия, в общем, не вполне соответствуют.
Что касается толерантности?
Если вы мне разрешите добавить, то я просто хотела рассказать один эпизод, который мне рассказали как раз спитакские азербайджанцы. Они говорили о том, и на имбрианский также. Они рассказывали историю, как их соседи по деревне защищали всю деревню, окружив ее, защищая азербайджанцев. И они вооружились, чем могли, и сказали, никогда не пропустим к нашим соседям азербайджанцев кого-то. И они действительно отогнали бандитов, людей, которые рьяно, радикально боролись против представителей другой национальности. И вот наши беженцы, они очень тепло вспоминают своих этих соседей.
Благодарю вас, и мы заканчиваем очередной «Кавказский перекресток», программу, которая подготовлена тремя редакциями «Радио Свобода» — грузинской, армянской и азербайджанской. В сегодняшнем круглом столе принимали участие Пата Закаришвили, Тбилиси, эксперт по проблемам национальных меньшинств, Арзу Абдуллаева, Баку, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи, и Римма Варжапетян из Еревана, председатель еврейской общины Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.